Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Mamlakatimizning iqtisodiy salohiyatida kichik biznesning roli g'oyatda kattadir. Boshqacha qilib aytganda, u davlat muvaffaqiyatli rivojlanishi va gullab-yashnashining o'lchovidir. Shuning uchun mamlakatimizda kichik va o'rta biznes, fermer va dehqon xo'jaliklari yakka tartibdagi tadbirkorlarning rivojlanishini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shunday ekan, kichik korxonalarning roli va ahamiyati nimadan iborat? Bular qisqacha aytadigan bo'lsak, quyidagi omillarda namoyon bo'ladilar. Kichik korxonalar bozorning tovarlar va xizmatlar bilan tez to'ldirilishiga yordam beradilar. Ichki bozorni shaxsiy ishlab chiqarilgan tovarlar bilan boyitadilar. Kichik korxonalar yengil va oziq-ovqat sanoatining salmog'ini oshirib, mamlakatni xom ashyoviy yo'naltirilganlik holatidan chiqarib, iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurishga faol ta'sir qiladilar. Kichik korxonalar iqtisodiyotning dvigateli bo'lgani holda, sohaviy va mantiqaviy yakka hokimlikni bartaraf qilishga, raqobat sohasini kengaytirishga yordam beradilar. Kichik firmalarning faoliyatida ilg'or, ixcham texnologiyalardan foydalanish alohida o'rin tutadi. Zero, bu ilmiy-texnik taraqqiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Kichik korxonalar eksportga mo'ljallangan va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanib, mamlakatning eksport salohiyatini oshiradilar. Mahalliy idoralarning iqtisodiy bazasini mustahkamlash, qishloq aholi punktlari kichik shaharlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishda kichik korxonalarning roli kattadir. Kichik firmalar unutilgan an'anaviy xalq amaliy san'ati, badiiy hunarmandchilikning tiklanishiga ko'maklashadilar. Bu nafaqat iqtisodiyot, balki xalqning madaniy merosini tiklashda g'oyatda muhimdir. Kichik korxonalar ko'pincha yirik korxonalarni butlovchi detallar va qismlar bilan ta'minlab, ularning yo'ldoshlari bo'ladilar. Bu yirik va kichik biznes manfaatlarini birlashtirishning samarali usuli bo'ladi. Kichik korxonalarda nafaqaxo'rlar, nogironlar, talabalar, uy bekalarining mehnat qilish imkoniyati bor. Bu esa ularning moddiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Kichik biznes mehnatni qo'llash sohasini kengaytirish, ish bilan band bo'lmagan aholini va samarasiz ishlovchi korxonalardan ozod bo'lgan xodimlarni ishga joylashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishga, boshqacha qilib aytganda, ishsiz odamlar sonini qisqartirishga imkon beradi. Azizlar, barcha savol istaklaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, kichik biznesingizni Xudoim barakalasin.